Aquí Manolo Rodríguez, la sala Badí. Adiante, Manolo, ¿cómo tienes?
Vamos a seguir luego hablando de Juan Ventura Fuenterlo. A obra do ilustre xurista, membro da Unión Internacional de Abogados, é abondosa e rica. Boa prova, témola en suma de arrendamientos urbanos, 7 edicións agotadas, suma de la propiedad por apartamento, 3 edicións, suma de justicia municipal, el procedimiento en la justicia municipal a través de formularios, el procedimiento en lo criminal a través de formularios, hipoteca de establecimientos mercantiles e recurso de suplicación. Tamén fixo varias traduccións ao castelán e colabora con artigos e comentarios de sentencias en revistas profesionais tales como Foro Gallego, Revista General de Derecho, Revista Jurídica de Cataluña e Pretor, así como na prensa diaria, especialmente no Noticiero Universal e La Vanguardia. Don Juan Ventura Fuentes Lojo, Cruz Distinguida de San Raimundo de Peñafort, ten un sentido de justicia moi acusado. 27 anos de xuez marcan moito e crean un carácter e unha mentalidade imparcial, pero ademais é un ensinante de vocación. Durante moitos anos foi profesor de Dereito Procesal na Facultade de Dereito da Universidade Barcelonesa, da Escola de Práctica Xurídica do Colexio de Abogados, da Escola de Arquitectos Técnicos e, na actualidade, é abogado xefe dos Colexios de Administradores de Madrid e Tarragona, é secretario asesor técnico da Asociación Nacional de Urbanizadores. Tamén participou en numerosos congresos e simposios como director ou profesor en cursos programados por colexios e entidades prácticamente de todo o Estado, a carón de persoeiros como don Jerónimo Aroza Mena Sierra, don Rafael Mendizábal Allende, don José Martínez Gil, don Pedro Sanz Poixareu, don Eduardo García de Enterría, entre outros. Non é de extrañar logo que a xunta directiva de Prisma, Club de Opinión, o elexira presidente. Prisma, no xeito do Club Siglo XXI de Madrid, é o máis importante que funciona en Cataluña. A comisión organizadora está composta por grandes persoeiros das letras, do comercio e da industria catalana. Os galegos podemos gabar de que un conterráneo noso seña o presidente de tan importante tribuna de opinión.
Nunha primeira parte, non entre, volveremos a falar deste home que é membro da colectividade galega. Concluir a súa biografía, esa biografía que nos trae Manolo Rodríguez.
Moitos amigos tiñanme falado da rexa personalidade e da enxebreza de don Juan Ventura. Eu puiden comprobar numerosas vegadas no Club Prisma, no seu bufete, en conferencias e xuntanzas de amigos, a súa capacidade de organizador, a súa actividade propia dun home dinámico e de probada forteza física. Pero o que máis me admira deste rexo galego é que, a pesar de levar tantos anos fora da terra, os seus fillos xa naceron en Cataluña, a familia Fuentes Lastres sempre se mantuvo vencellada a Galicia e síntese orgullosa das súas raíceiras. Bos días a todos, feliz domingo que ven.
Sempre en Galicia estarei por la pena loitar, que xa marchou moita xente, pero eu non quero marchar. Terra bendita galega, digo xesto con ledicia, eu daría canto teño por estar sempre en Galicia.
Da bandeira azul e branca, doi calendo moi que día,
por ver os nosos irmáns na terra de Rosalía.
Da bandeira azul e branca, doi calendo moi que día,
por ver os terra de Rosalía. Siempre fomos un esclavo, una terra asovallada. Lo hicimos ahora juntos por Galicia liberada. No me iré a esa tierra como emigraron los países, porque estando siempre en ella podemos la querer más.
Para que la pueda cantar, no hay que guía.
Corderos no sos sin más, la tierra de Rosalía.
Para